Ditën e shtunë 19 mars 2007 në orën 16, patëm një takim mediatik satelitor të Atit Shenjtë me Rinin Katolike Universitare Tiranës. Ky lajm është më i lehtë për të thënë se sa për të jetuar, për të gjithë ata që e njohin sa do pak historinë shqiptare. Nga katedralja Shëmpalit në Tiranë, mbas ditën e së shtunës rreth 200 të rinj, të mbledhur në lutjen mariane, u lidhën drejt për drejt me Vatikanin në rrugë satelitore, e posaçërisht me sallën Pali 6. Lidhja ishte njëkohësisht edhe me qytetet të tjera të botës, ku grupe universitarësh ishin bashkuar në lutje në përkishat përkatëse. Në Tiranë entuziazmi ishte i madh mes të rinjve, ishte e madhe dhe përgjithësia e rastit. Ju bashkangjitën grupi të Tiranës dhe grupi i ardhur nga Shkodra, si dhe një grup nga Prishtina. I rriste vlerat këtij takimi fakti se Tirana ishte i vetmi kryeqytet ballkanik me privilegjin e kësaj lidhje mediatike e shpirtërore. Po kështu Tirana ndihej e privilegjuar bashkë me Krajovën e Polonisë, Pragën e Çekisë, Bolonjën dhe Torinon Italisë si përfaqësuese të Europës në këtë takim me Atin e Shenjtë. Me të rinjtë në këtë eveniment u bashkua dhe kryepeshkvi i arkidiocezës Tirandurës, shkëlqësia e tij Zot Rok Mirdita. Në Tiranën e sapo rilindur nga rënohat e shekujve Osman dhe të gjysmës së shekullit të dhunshëm ateist, rinia katolike shkëlqeu, ajo dha mesazhin e provës se fara e vetme e vdiq e u shumua, edhe në Tiranë, Shkodër, Prishtinë e në gjithë Shqiptarinë. Me shumë entuziazëm e pritën të rinj katolik shqiptar për shëndetin e papës. Imazhi dhe zëri i Atit Shenjtë që shfaqej në kohë reale mbi faqen ballore të murit brenda katedrales, krijonin atmosferën sikur Papa Benedikti 16 të kishte ardhur personalisht në këtë takim historik të kombit shqiptar. E quajmë historik sepse në të vërtetë, duke lënë me një anë modestinë, ky grup të rinj universitar, simpatik dhe energjik, i japin idenë se kush mund të jetë Shqipëria europiane, se kush mund të jetë e ardhme e afërt e saj. I japin idenë se çfarë rruge mund të ndjekë një popull me dje me vajza si këta, që drejtohen nga idealet e larta si që është dashuria e Krishtit në kryq. Të ushqyer me dashurinë e Zotit, nga puna e palodhur e meshtarve dhe nga pasioni për botën intelektuale, studentët shqiptar treguan se janë pjesë dinjitoze e Europës dhe idealit krishter. Nuk mendoj se është nevoja të komentohet për shëndetja e Atit Shenjt, Benedikti 16, i cili u shpreh në gjuhën shqipe duke thënë: "Të dashur të rinj të Tiranës, ju ftoj të jeni protagonistët e Shqipërisë së re, duke u ushqyer prej rrënjve kristiane të Europës." Dhe asambleja shpërtheu në duartrokitje të zjarta. Entuziazmi përshkoi gjithë pjesëmarrësit dhe falidhje satelitore gjithçka u pa qartë dhe bukur në ekranin televiziv. Ishte ngritja peshe zemrave të atyre që e din mirë se janë në zemrën e Atit Shenjtë. E në të vërtetë, të rinjtë shqiptarë dhan provën historike se ushqimi i tyre është Krishti. Vërtetuan se gjurmët e apostujve që kaluan më së pari mbi këtë tokë kanë mbetur dhe janë të shënuara në zemrat e tyre. Ajo asamble bashkuar në lutje me Papën Benedikt vërtetoi faktin se Gjergj Kastrioti ka qenë prisi e paraardhësi i tyre ndër betejën për të mbrojtur fen, Atdheun dhe Europën. U vërtetua se gjaku i martirëve dhe nëna e madhe Tereza e Kalkutës janë vërtet dhurata autentike që ky popull i Zotit i ka dhuruar njerëzimit të mbar. Këtë radhë Tirana e ndezi flakën e saj të zemrave të krishtera për ta ndriçuar edhe më tej Europën. E pse jo, pak dritë më tepër edhe për mbar globin që pret shpëtimtarin e tij. Flaka e shpirtit të rinjtë shqiptare u ndezë fort në Tiranë, kohë kreshme, duke pritur ringjalljen e Krishtit në lutje të bashkuar me Atin e Shenjtë.